Deschidem cuvântul Domnului la Cartea Esterei, Estera, capitolul 2. Voi citi de la versetul 5 la 7. Estera, capitolul 2, de la versetul 5 la 7. Să ascultăm acest pasaj biblic. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish, bărbat din Beniamin, care fusese luat din Ierusalim printre robii strămutați împreună cu Econia, împăratul lui Iuda, de Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui său și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet, adică o înfiase. Amin. Cuvântul Domnului, frați și surori, doamnelor și domnilor, este frumos și este drept. Întotdeauna. Potrivit Evrei 13 cu 7, ni se spune: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit credința. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le exemplul, pilda. Mardoheu este unul din acești eroi. Mardoheu este un om al credinței. Pilda lui, la care ne vom uita în această seară, aici în Biserica Emanuel, în această zi, dumneavoastră, cei de la internet, pilda lui este o pildă deosebită, este o pildă aparte. Pentru că el dovedește credință și ascultare de Dumnezeu, dependență de Dumnezeu, în condițiile cele mai dificile, și am să vi le spun. Prima condiție. Era din a treia sau a patra generație de exilați pe care Nebucadnețar i-a dus în Babilon, iar acum sunt sub persani. Deci Mardoheu este probabil din a treia sau a patra generație de cei care au fost duși în Babilon, născuți acolo. Apoi, în condiția aceasta de exilat, de rob, sigur, el are toate dezavantajele ca să poată să fie cineva și să facă ceva. Dincolo de aceasta, el se trage din familia lui Saul, primul împărat al lui Israel. Uitați ce spune versetul 7, fiul lui Shimei, fiul lui Kish, bărbat din Beniamin. Trăgându-se din familia lui Saul, are un dezavantaj extraordinar. De ce? Pentru că în momentul acesta în care el intră în istorie, prim-ministru în Imperiul Persan este Haman Agagitul. Haman Agagitul. De ce îi spune Agagitul? Pentru că Haman se trage, este descendent din împăratul Agag al amaleciților, pe care Dumnezeu l-a hotărât pieirii, pentru că amaleciții au fost primul popor care s-au ridicat împotriva lui Israel să nu ajungă în Canaan, la Refidim, dacă țineți minte. Au venit primii care au vrut să-l facă pe Israel să dea înapoi, să nu se așeze în Canaan, și neașezându-se în Canaan, să nu se împlinească cuvântul Domnului care spunea că sămânța femeii se va naște acolo, din Avraam și descendenții lui. Și de aceea Dumnezeu a spus, cu Amalec va fi un război continuu, pentru că apoi, în 1 Samuel, capitolul 15, Dumnezeu i-a poruncit împăratului Saul, fiului Kish din Beniamin: du-te și nimicește cu desăvârșire pe Amalec, să omori copii, să omor femei, să omor vite, să omor totul. Cum vă spuneam și în alte ocazii, când Domnul dă această poruncă în Biblie, o găsiți rar, o găsiți rar, când dă această poruncă în Biblie, porunca este dată împotriva unui popor care a degenerat. A degenerat așa de tare încât prin, dacă vreți, încuscrirea lui cu demonii, este un popor demonizat. Demoni, oameni urieși, cum spune Sfânta Scriptură. A spus, du-te și-l nimicește-l pe Amalec. Suntem în 1 Samuel 15:3, cu desăvârșire. Saul s-a dus, a biruit, l-a luat pe Agag, pe împăratul amaleciților, prizonier, a cruțat poporul sănătos, a distrus vitele bolnave, care de asemenea erau atinse de acest flagel al schimbării genetice, cum vă vorbeam la perspectiva profetică, și n-a nimicit pe Amalec. A trebuit să vină mai târziu împăratul David ca să facă lucrul acesta. Și profetul Samuel, în situația aceasta, a spus, adul pe Agag, l-a omorât, însă descendenții lui Agag au scăpat, au fugit. Și iată că unul din ei, după mii de ani, este prim-ministru în Imperiul Persan. Și când acest prim-ministru, Haman, ajunge în poziția aceasta, are această ambiție, toată lumea să îi se plece în față. Și dintre toți, unul nu îi se pleacă, îl cheamă Mardoheu. A aflat că este iudeu, uitați-vă în cuvântul Domnului, în 3:4 și apoi 6, fiindcă ei, oamenii lui Haman, îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, le-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman, văzând că Mardoheu nu-și pleacă genunchiul și nu se închine înaintea lui, s-a umplut de mânie. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, că și se spusese din ce popor se trage Mardoheu, a aflat că este evreu și evreii erau dușmanii lor de moarte. Și a zis, acum este momentul meu să mă răzbun. Evreii au vrut să stârpească rasa mea, acum este momentul eu să stârpesc rasa lor. A voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros sau, numai cei mai tineri, Xerxes, împăratul Xerxes. Iată deci că istoria noastră ne prezintă un om într-o circumstanță ieșită din comun. Totul este împotriva lui. Robia este împotriva lui, Haman este împotriva lui, decretul de moarte care se scrie de către împăratul Xerxes este împotriva lui, totul este ruină. Ei, în astfel de circumstanțe, Mardoheu este chemat de cuvântul Domnului să creadă în Dumnezeu, să creadă în puterea lui Dumnezeu, să creadă în măreția lui Dumnezeu. Și Mardoheu va face lucrul acesta, după cum vom vedea. Haideți deci să ne uităm la el, cum a slujit Mardoheu pe Domnul și ce s-a întâmplat în această slujire și să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat Din groapă în glorie. Din groapă în glorie. Cum putem ajunge din groapă în glorie? Cum poți ajunge din opoziția cea mai mare împotriva ta lângă tronul de milă și de îndurare al lui Dumnezeu? Cum poți ajunge din circumstanța de sănătate cea mai precară în mâna și în mila lui Dumnezeu? Cum poți ajunge în opoziția cea mai mare care ți se face în familie, ori în lucrarea lui Dumnezeu, ori în business, ori în orice domeniu te-ai găsi? Când totul este împotriva ta și omenește, nu există soluție, pentru că tocmai președintele, prim-ministru, el dă decret de felul acesta ca tu să fii nimicit, business-ul tău să fie nimicit, familia ta să fie destrămată. Cum poți să ieși de acolo? Sunt trei lucruri la care ne vom uita. În primul rând, caracterul lui Mardoheu. Caracterul lui Mardoheu. În limba ebraică, Mardoheu însemnează mic, om mic, om neimportant, om lipsit de însemnătate. Probabil că era mic de statură. Și oamenii pe timpul acela, încă, cel puțin în Israel, dădeau un nume la copiii lor când se nășteau, funcție de ceea ce înțelegeau părinții în momentul acela când copilul se năștea, sau funcție de o descoperire divină pe care fie o primeau prin gură profetică, fie Domnul vorbea în duhul lor, în mintea lor, în înțelegerea lor, cu privire la viitorul acestui copil. Și când s-a născut Mardoheu, se pare că a fost plăpând și a rămas mic de statură, neînsemnat. Dar omul acesta mic, omul acesta neînsemnat, omul acesta care are toate lucrurile împotriva lui, are ceva deosebit, are caracter. Are caracter. Asta face marea diferență în lumea noastră. De ce credeți dumneavoastră că a spus Mântuitorul Iisus Hristos pe un predicator, nu după predicile pe care le ține, îl cunoașteți. Pe un profet, nu după profețiile pe care le rostește, îl cunoașteți. După ce îl cunoașteți? După roadă. Asta înseamnă caracter. După caracter. Și noi trebuie să fim oameni cu caracter sfânt, cu viață sfântă, cu trăire sfântă, pentru că numai cu acești oameni sfinți Dumnezeu face trezire. Numai cu oameni cu caracter Dumnezeu mișcă un popor întreg. Dumnezeu s-a folosit de Mardoheu și a mișcat toată iudeimea din Imperiul Persan. De ce? Pentru că Mardoheu are caracter. Și uitați-vă la trei trăsături de caracter ale lui Mardoheu. Prima, Mardoheu are considerație pentru nevoiași. Considerație pentru nevoiași. Versetul 7. El creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său. Deci erau verișori, dar era diferență mare între ei. Căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. După moartea tatălui său și a mamei sale, Mardoheu o luase de suflet, este expresia veche, o înfiase. Deci prima lui trăsătură de caracter, pe lângă credința care o avea în Dumnezeu, și era o credință vie, o credință activă, o credință nealterată, este considerația pentru nevoiași. Asta însemnează că Mardoheu, în caracterul lui, este un om milos. Un om milos. Un om milos are grijă de cel sărac. Psalmul 41:1, care este un motou pentru surorile noastre, nu? Ferici de cel ce îngrijește de sărac, de nevoiaș. Un om care are considerație pentru nevoiaș, pentru semeni, este un om care nu păcătuiește disprețuind pe aproapele său. Uitați-vă în Proverbe 21:14. Proverbe 21:31. De asemenea, în Proverbe 28:27. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii ca să nu-l vadă. Auziți? Cine închide ochii este încărcat cu blestem. Este încărcat cu blestem. Considerație pentru nevoiași. Iisus Hristos este o pildă supremă în această direcție. Matei, capitolul 9, versetele 35 la 36, aceasta este linia care îl caracterizează pe el. Când a văzut Iisus mulțimile, ce a făcut? S-a făcut milă de el. Și toți câți au venit la el, ciungi, orbi, șchiopi, demonizați, nu contează în ce condiție, el s-a oprit. I-a vindecat pe toți, a înmulțit pâinile, i-a săturat pe toți, pentru că a avut considerație pentru nevoiași. Și în condiții de criză, frați și surori, doamnelor și domnilor, și în condiții de lipsă, și în condiții de strâmtorare, ca și în Susa, ca și în Imperiul Persan, când totul este controlat de împărat și de primul lui ministru, de Haman, și în aceste condiții, când evreii sunt pentru ei o ciumă și o plagă și evreii sunt persecutați, și în condițiile acelea s-a putut trăi cu caracter și cu considerație pentru nevoile semenilor. Și în condițiile situației lumii contemporane, în criza în care ne găsim, Mulțumesc Domnului pentru toți aceia care știu să se uite la nevoiași. Mulțumesc Domnului pentru surorile din Biserica Emanuel care lucrează în această privință. A doua trăsătură de caracter a lui este credincioșie în sistemul social. Măcar că el este persecutat în Imperiul Persan, Mardoheu este credincios sistemului social. Ia uitați-vă cu mine în Estera, capitolul 2, versetele 21 la 23. În același timp, pe când Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bictan și Tereș, doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruit de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știre împărătesei Estera, care l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. Faptul fiind cercetat și găsit în tocmai, cei doi fameni au fost spânzurați de un lemn și lucrul acesta a fost scris în cartea cronicilor în fața împăratului. Mardoheu a fost credincios sistemului în care a trăit. Dacă a știut că este rău, s-a dus și a spus, este rău. Și a lucrat să se evite răul, în cazul de față, asasinarea împăratului. Ca oamenii lui Dumnezeu, care dorim trezire la nivel individual, la nivel de familie și la nivel de biserică, în timpuri de criză, trebuie să fim oameni de caracter care trebuie să fim credincioși sistemului social. Eu sunt convins că Mardoheu, care este un om temător de Dumnezeu, știa foarte bine cuvântul Domnului și a adus aminte de cuvântul pe care l-a spus Domnul prin Ieremia 29:7, când au fost duși robi în Babilon. Ieremia spune aceste cuvinte: zidiți acolo case, fiți credincioși, fiți corecți, purtați-vă ca oameni sfinți. De ce? Pentru că fericirea voastră depinde de fericirea cetății, a orașului, a țării în care trăiți. De aceea, fiți corecți în business, fiți corecți în taxe, fiți corecți la vot, implicați-vă în transformările sociale din locul în care vă găsiți. Pentru că dacă stăm și dormim și în anul acesta în care sunt alegeri în America și nu ne ducem la vot dacă suntem cetățeni și nu ne pasă de ce se întâmplă, vreau să vă aduc aminte un fapt care nu este departe în istorie de noi. Unii au fost contemporani cu el, cel puțin părinții noștri. Hitler a câștigat cancelaria Germaniei, deci funcția de prim-ministru. Germanii îl spun cancelar. Funcția de prim-ministru cu un vot, un singur vot. A avut cu un vot mai mult și îi se datorează 57 de milioane de oameni morți acestui om demonizat, pentru că a avut un vot în plus. 6 milioane de evrei omorâți, 500 de mii de țigani, plus armată și civili, 57 de milioane de oameni morți datorită unui demonizat, Hitler. De ce? Pentru că biserica a stat fără reacție. Un om cu caracter este un om care se implică în viața socială. Deja vă auziți poveștile unora, credincioșii să nu se amestece. Credincioșii trebuie să meargă la vot, credincioșii trebuie să fie corecți în business, credincioșii trebuie să fie corecți la taxe, credincioșii trebuie să fie corecți pentru că ei sunt sarea pământului. Sunt sarea pământului. Și a treia latură de caracter a lui Mardoheu, consistență spirituală. Estera 3, 2 la 4. Toți slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca împăratului? Mai înainte v-am spus că el a fost credincios sistemului social. Da, a fost credincios sistemului social. De aceea s-a dus și a spus împăratului: vezi că te asasinează. Însă, Mardoheu se vede, pentru că este un om temător de Dumnezeu, are în el Duhul lui Dumnezeu și când l-a văzut pe Haman, a simțit ce este în Haman. Duhul lui nu s-a potrivit cu Duhul lui Haman, de aceea nu s-a plecat în fața lui Haman, pentru că a văzut că e criminal. Și trebuia să facă orice să-l dovedească că este criminal. De aceea nu și-a plecat genunchiul înaintea lui. Și uitați cum se poartă el în consistența lui spirituală. Este un om care disprețuiește pe disprețuitori. Psalmul 15:4. El disprețuiește pe cei vrednici de disprețuit, adică nu are cu ei business. Nu umblă urând. Haman nu este populist. Haman se caracterizează prin aceea, și am să vă invit să vă uitați cu mine, dacă tot lucrați acolo la internet, la Psalmul 101. El este omul care are ceva din Psalmul 101, un psalm al lui David, pentru că l-a cunoscut din istorie pe David. Și uitați ce are el. Este neprihănire în casa lui el, în casa lui Mardoheu. Versetul 2. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele. Asta însemnează consistență spirituală. Pe de altă parte, este selectiv în ce privește privirea ochilor lui. Uitați-vă, tot în Psalmul 101 suntem, rămânem acolo la versetul 3. Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Vreau să-i provoc pe tine și vreau să provoc pe toți aceia care deschid internetul. Unde privesc ochii dumneavoastră din când în când? Un om de caracter este selectiv și nu se uită la lucruri murdare. Haman este omul acesta. Mai departe, un om cu consistență spirituală evită calea păcătoșilor. Psalmul 101, versetul 3, partea a doua. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine, de aceea nu putea să aibă legătură cu Haman. Mai departe, în consistența lui spirituală, ca și a lui David, evită prăteniile stricate. Psalmul 101 cu versetul 4. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Nu-i trebuie prietenii stricate. Sunt oameni printre noi care nu pot să fie prieteni cu copiii Domnului, dar sunt prieteni cu cei din lume. Te pot înțelege mai bine. Sunt oameni cu care te pot înțelege mai bine, este drept. Dar trebuie să ai prieteni în poporul Domnului. Pentru că în final prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Mardoheu va demasca pe cel rău. Psalmul 101, versetul 5. Pe cel ce clevetește ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Îl voi demasca, dacă vreți. Va promova prietenii sfinte. Psalmul 101, cu versetul 6. Voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. În consistența lui spirituală, pentru că se vede că încă nu se pleacă în fața lui Haman, în consistența lui spirituală nu acceptă compromisul. Psalmul 101, versetul 7. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Nu-mi trebuie. Și în final, el nu-și pleacă urechea la bârfă și la neadevăr. Psalmul 101, cu versetul 7, partea a doua. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Un lucru de care e nevoie în multe familii, și la Emanuel, și în multe familii pretutindeni. Foarte ușor ne plecăm urechea la bârfe, foarte ușor ne plecăm ochii și urechea la toate gunoaiele de pe internet, la toate blogurile și la toate minciunile care sunt aruncate și gunoaiele împotriva oamenilor lui Dumnezeu, împotriva Bisericii lui Hristos. Nu-și pleacă urechea la bârfe și la neadevăr. Om de caracter. Un om mic, dar cu putere spirituală mare. În al doilea rând, în situația aceasta în care el este un om de caracter, el este un om testat. Deci așa să urmărim în al doilea rând testarea lui, încercarea lui. Un om care este credincios, cu siguranță că este încercat. Puneți în inimă și în minte, hotărârea de a sluji pe Dumnezeu cu toată inima ta și vei vedea cât de repede vine încercarea. Cum vă spuneam în alte ocazii, vă aduc aminte din nou acum, pentru că se potrivește la mesajul nostru. Fugi toată ziua încoace încolo. Când ajungi acasă e seară, îi spui soției sau îi spui soțului, astăzi nici n-am mâncat, nici n-am postit. Așa am fost de ocupat, am fugit peste tot și așa s-a întâmplat de multe ori și cu mine și cu soția și cu fiecare dintre noi. Dar ia pune-ți în gând mâine să postești și să vezi că pe la 11 începe și te dore capul. Că nu ți-ai băut cafeaua, nu ți-ai băut Coca-Cola, nu ți-ai băut Pepsi și nu ai cafeină. Dar ieri, dacă ai umblat toată ziua, nici n-ai mâncat, nici n-ai băut, n-ai avut nimic. Nu te-a durut nimic. Știți de ce? Pentru că în momentul în care ți-ai pus în gând să te smerești cu rugăciune și post, deja ai declarat război diavolului. Și vine împotriva ta, vine împotriva mea. Aduceți-vă aminte despre împăratul Ezechia. Zice, împăratul Ezechia a împlinit toate lucrurile pe care și le-a pus în inimă cu privire la casa Domnului, la sărbătoarea Paștelor și la poporul Domnului. După toate aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib ca să-l nimicească. Ai văzut? După ce ți-ai pus în inimă și în minte să faci tot ce trebuie pentru Dumnezeu și să faci lucrul acesta în vreme de opoziție, ca și Mardoheu, vine testarea. Vine încercarea. Și uitați cum este testat Mardoheu, poate așa ești testat și tu. Așa a fost testat Pavel, așa a fost testat Iisus, așa a fost testat Iov. Testarea lui este una îndoită. Primul aspect, el este urât. El este urât. Estera 3:5. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleacă genunchiul și nu se închine înaintea lui. S-a umplut de mânie. În ebraică, de ură, de ură. Lumea urește pe un om al lui Dumnezeu. Dacă la serviciu tu te comporți ca om al lui Dumnezeu, vei fi urât că nu intri cu ceilalți. Te vorbesc pe la spate. A spus-o Iisus Hristos, Matei 24:9, Ioan 17:14, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. El este un om urât, pentru că nu poate Mardoheu să vadă un om temător de Dumnezeu. Pentru că pentru Haman, Dumnezeu era eul lui, egoismul lui, a ajuns mare. Când îți pui să slujești pe Dumnezeu, un om urât este un om prigonit. 2 Timotei 3:12, Apostolul Pavel spune, de altfel, toți ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor avea parte și de prigoniri. Este apăsat omul acesta. Este prigonit omul acesta. Este batjocorit. Fapte 5:41, 1 Petru 4:14. Are opozanți. Psalmul 3:1, pune psalmul acesta acolo, 3:1, și ia cititul. Când îți pui să slujești pe Dumnezeu, cel rău te urește, stârnește pe cei din jurul tău, de multe ori pe frații mincinoși, pe oamenii slabi în credință. Uitați ce zice David, Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulți se scolă împotriva mea. Am și eu o turmă de ăștia. Să nu le ține Domnul în socoteală. Este neîndreptățit. 1 Petru 2:20, 1 Petru 3:14, Fapte 7:24. Un om al lui Dumnezeu este neîndreptățit de cei de lângă el, de mai mari. Este un om încercat, Mardoheu. Dar în încercarea aceasta nu-și pierde caracterul, asta este important. Își păstrează chipul lui Dumnezeu în el. Pentru că vede prin credință că el poate să fie în mâna lui Dumnezeu un instrument prin care să-i trezească pe toți iudeii din Imperiu. Este ceea ce dorim și noi. Fiecare să fim în mâna Domnului un instrument prin care să trezim în primul rând familia noastră, un instrument prin care să se trezească mai profund biserica Emanuel. Când te vede cum te rogi, cum te vede cum cânți, cum te vede cu evlave cu care vii la casa lui Dumnezeu, când te vede cu dorința cu care vii să faci un lucru pentru Dumnezeu, când te vede cu dăruirea cu care lucrezi pentru Dumnezeu, să se umple de gelozie sfântă și să spună: și eu vreau! Și eu vreau să mă implic, și eu vreau să mă rog așa. Doamne, umple-mă și pe mine, aprinde și rugăciunea mea, aprinde și cântarea mea, aprinde și faptele mele, aprinde și inima mea, aprinde și dragostea mea, aprinde și casa mea cu Duhul Tău, Doamne. Pe lângă că este urât, a doua încercare, el este amenințat. El este amenințat. Estera 3:9, dacă împăratul găsește cu calea, zis Haman, să se scrie o poruncă, pentru ca ei, evreii, să fie nimiciți. Și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i aduc în visteria împăratului. Pentru rău sunt sponsori. Sunt sponsori pentru rău. Uitați-vă la versetul 13. Scrisorile au fost trimise, suntem în Estera 3, scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume, într-o singură zi. Capitolul 4 cu versetul 1. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșiat hainele, s-a îmbărcat cu un sac și s-a presărat cu cenușe, apoi s-a dus în mijlocul cetății scoțind cu putere strigăte mari. Asta este. El este un om amenințat, dar Mardoheu găsește cheia. Credința lui în Dumnezeu și caracterul lui sfânt n-o să dispară, n-o să piară. La aceasta, uitați ce face el. Este și mai curajos. El se îmbărbătează cu curaj, așa trebuie să te îmbărbătezi și tu. Versetul 2 din Estera 4. A mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricăruia care era îmbrăcat cu un sac. Când se îmbrăca cu sac și se presăra cu cenușă, când îl căuta pe Domnul cu rugăciune și post, era semnul smeririi înaintea lui Dumnezeu. Sigur că la Susa nu vreau să vadă așa ceva. Împăratul Xerxes nu vrea să vadă oameni care se roagă și care se smeresc. Mai în templele lor, Haman, nici atâta, dar Mardoheu se îmbărbătează și mai tare. Dacă este vreo putere care poate să-i vină de Hac lui Haman, dacă este vreo putere care se schimbe inima lui Ahasveros, este puterea lui Dumnezeu accesată în orice vreme prin rugăciune și post. În orice vreme. Soiul acesta de dragi, le-a răspuns el, celor care cu câteva, o lună, poate două înainte, au venit și au apostolilor săi, au venit și au spus că trăie Iisus Hristos. Doamne, până și dracii ne sunt supuși, așa de tari suntem. Și i-au adus un alt îndrăcit și n-au putut face nimic. Și au spus: Doamne, dar noi de ce n-am putut face treaba aceasta? Că noi avem puterea aceasta. Și le-a explicat Iisus, acest soi de draci nu poate ieși decât numai cu rugăciune și post. Diavolul și-a schimbat tactica și voi n-ați văzut. N-ați înțeles cu ce soi lucrați acum, n-ați înțeles cu ce metodă trebuie să lucrați. Dar un lucru rămâne constant, puterea lui Dumnezeu accesată prin rugăciune și post. În orice vreme, încurajați-vă. Este mai vizionar decât până acum Mardoheu. Capitolul 4, versetele 13 la 14. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului și încă nu știu că ești evrei, că nu? Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Din altă parte. Are viziune omul acesta. Totul să fie împotriva mea, totul să fie împotriva noastră, totul să fie împotriva bisericii, totul să fie împotriva familiei. Dacă Dumnezeu este pentru noi, rezultatul nu poate să fie decât biruință. Exact cum este una din cântările noastre și exact cum spune de fapt cuvântul Domnului, Romani 8 cu 31-32. Și dacă El este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Mardoheu a văzut lucrul acesta. Când a fost amenințat, a fost mai curajos, mai vizionar și pe lângă aceasta mai implicat în comunitatea credincioșilor. Pentru că ați văzut dumneavoastră, când avem probleme, nu mai venim nici la biserică. Ne supărăm pe Domnul, nu vrem să mergem la rugăciune, nu vrem să mergem la cor, nu vrem să mergem la cântare, nu vrem să mergem nicăieri. Nu mă mai duc la biserică. Ori tocmai atunci trebuie să mergi, să te implici mai mult în comunitatea credincioșilor. Uitați-vă ce face Mardoheu, capitolul 4, versetele 15 la 17. Ester a trimis să-i spună lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împăratul în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut ce-i poruncise Estera. N-avea voie să se adune, dar s-a adus să se implice. Acum este timpul să ne adunăm. Acum este timpul de rugăciune, acum este timpul de post, acum este timpul să ne adunăm, acum este timpul să cădem cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Acum! Implică-te acum! Acum se renovează casa lui Dumnezeu. Nu te implica după ce e gata. Acum! Mai mult! Mai mult! Caracter, testare și apoi, în al treilea rând, din groapă în glorie. Din groapă în glorie. Știți ce se întâmplă? La o pildă, la un exemplu atât de mișcător în credință, în caracter, ca lui Mardoheu, în împrejurările în care Haman, descendentul lui Agag, a zis: acum este timpul, Saul a vrut să nimicească rasa mea, acum nimicesc eu rasa lor. Măcar că Dumnezeu este în opoziție cu ei. Acum când este decret de moarte și de viață, de stârpire, acum este momentul ca să se arate Dumnezeu în puterea Lui. Dumnezeu nu tace la rugăciunea celui apăsat, nu tace la rugăciunea copiilor Lui. Chiar dacă nu ți-a vorbit un cuvânt, în duhul tău, în conștiința ta, Dumnezeu vorbește, îți dă liniște, îți dă pace, te face să simți mâna Lui. Și uitați ce se întâmplă. Dumnezeu începe să lucreze. Și am să vă prezint treptat cum lucrează Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu: mișcă nemișcatul. Mișcă nemișcatul. Estera 6, 1 la 3. În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă. Bolovanul cel mai mare a început să-l miște Domnul, să-l rostogolească în pat. Și a poruncit să-i se aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile. Le-au citit împreună înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictan și Tereș, cei doi famene ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveroș. Împăratul a zis: ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta. Nu i s-a făcut nimic. Când stai tare în caracterul tău, în credința ta, ca și Iov, ca și Iisus Hristos, ca și Pavel, ca și Mardoheu în cazul nostru, este cu neputință să nu se trezească Domnul. Nu că El a adormit, dar te face să vezi că El este la lucru. Începe și mișcă nemișcatul. Al doilea lucru pe care îl face: umilește umilitorii. Umilește umilitorii. Este la 6, 6 la 10. Haman a intrat și împăratul i-a zis: ce trebuie făcut pentru un om care vrea să pe care vrea să-l cinstească împăratul? Haman s-a gândit pentru el, pentru că el se închina la eul lui. Haman și-a zis în sine: pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să-l cinstească? Și Haman a răspuns împăratului: omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, trebuie să-i se aducă în haină împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul, calul cu care călărește împăratul, să-i se pună cunună împărătească pe cap, să se dea haina și calul uneia dintre căpetenile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haină pe omul acela pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății și să strige înaintea lui: așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Împăratul i-a zis lui Haman: ia îndată haina și calul, cum ai zis, și du-te, fă-i așa lui Mardoheu. Man. Unde n-a făcut atac de inimă? Când Domnul vine să se ridice din groapă în glorie, întâi mișcă nemișcatul, apoi umilește pe umilitorii tăi, în cazul de față pe Haman, apoi izbăvește pe cei, pe asupriții săi. Uitați-vă la Estera 8, 10 la 13. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit cu unelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători, călări, pe cai și catâri născuți din iepe. Prin aceste scrisori împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetate ar fi fost, să se adune, să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă împreună cu prunce și femeile lor pe toți aceia care s-ar fi legat de ei. Și încă le-a pus gardă. Pentru că el izbăvește pe asupritori. Versetul 17 din același text este era 8. În fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Doamne, mai vreau Rusalii! Doamne, mai vrem vindecări divine, Doamne! Doamne, mai vrem înmulțirea bisericii, Doamne! Mai vrem trezire în tineri, trezire în bătrân, trezire în păstor, trezire în bor, trezire în cor, trezire în fanfară, trezire în orchestră, trezire în worship, trezire la Sunday School, trezire peste tot! Dumnezeu ridică, Dumnezeu ridică, izbăvește pe asupriții lui, apoi înalță pe credincioșii săi. Estera 8 cu 15. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subțire și de purpură. Cetatea Susa striga de bucurie. Înalță pe credincioși. Îți pune în inimă acum un duc de bucurie. Îți pune în inimă o cântare de laudă, o laudă pentru Dumnezeu, pentru că ți-a pus piciorul pe stâncă. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El mi-a auzit strigătele, mi-a ascultat plânsetele, s-a plecat spre mine, acolo unde eram, în groapa mocirlii, în fundul pieirii, și a întins mâna. M-a ridicat, mi-a pus piciorul pe stâncă, în gură o cântare nouă. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut, vrăjmașii să tem. Dar cei ce iubesc pe Domnul se încred în Domnul. Pentru că dacă a făcut cu mine Dumnezeu izbăvire, face și cu tine Dumnezeu izbăvire. Mai departe, distruge pe vrăjmașii lui dacă aceștia n-au înțeles să se pocăiască. Dumnezeu dă tuturor timp să se pocăiască și lui Haman a dat timp să pocăiască. Dar dacă cel rău nu vrea să se pocăiască, mâna Domnului este împotriva lui. Chiar dacă nu sună corect politic, dragii mei și dumneavoastră cei de la internet și de la radio, nu trebuie să sune corect politic, trebuie să sune dumnezeiește. Dacă ești în viață, mulțumește lui Dumnezeu pentru câte rele ai făcut, că nu ți-a luat viața. Și ți-a lăsat viața nu ca să continui să faci rele, ți-a lăsat viața să te pocăiești. Nu te pocăiești, degetul lui Dumnezeu o să te apese. Este era 7, 9 la 10. Și Harbona, unul din famene, a zis în fața împăratului: iată spânzurătoarea, pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis: Haman să fie spânzurat pe ea. Nu e ăla lucru ca și ăla făcut de mâna ta. Pe ce a făcut el? Cu aia a pierit. Și apoi Dumnezeu te glorifică răsplătindu-te. Ne întoarcem din nou în Estera 6. În Estera 6. Ce trebuiește făcut omului pe care vrea să-l cinstească împăratul? Auziți? Să-i se pună haină împărătească, cunună împărătească pe cap, să fie pus pe calul împăratul. Unul din cei mai de seamă slujitori ai împăratului să-l plimbe prin cetate și să strige: așa cinstește împăratul pe cel ce vrea să-l cinstească. Du-te și fă așa cu Mardoheu, versetul 11. Și Haman a luat Haina și calul a îmbrăcat pe Mardoheu, l-a plimbat călare pe cal prin locul deschis al cetății și striga, parcă-l văd cu câtă bucurie. Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Frați și surori, aș vrea să priviți un pic mai departe. Dumnezeu ne dă izbândă aici, ne dă biruință aici, însă vine o zi glorioasă, frați și surori, doamnelor și domnilor, vine o zi glorioasă când tu și cu mine, dacă ne păstrăm caracterul sfânt, dacă în opoziție ca și Mardoheu nu ne compromitem, stăm și ne implicăm în viața comunității, strângem poporul, venim în ajutorul lui, venim să-l îmbărbătăm, venim să-l încurajăm, știind că izbăvirea noastră este la Dumnezeu. Vine o zi, o zi în care nu într-o piață de cetate, în cea mai mare cetate care există în cosmos, cetatea numită Noul Ierusalim. În cetatea aceasta, în Noul Ierusalim, Dumnezeu va trimite pe Arhanghelul Mihail, pe cel mai mare pe care îl are în cer la ora actuală în lumea creată de el, și te va lua pe tine și te va pune pe calul lui alb împărătez și te va plimba prin cetatea Noul Ierusalim. Îți va pune coroană de aur pe cap cu diamante și pietre scumpe de care nici nu poți să vorbești și se va auzi în tot cosmosul: așa cinstește Marele Împărat Iisus Hristos pe cei ce îl slujesc cu credincioșii aici. Aceea este răsplată. Aceea este ridicare din groapă în glorie. Din groapă în glorie. Ești în groapă? Ești în mocirlă? Ești în opoziție? Ești urât? Sunt planuri împotriva ta și a casei tale? Păstrează-ți caracterul sfânt. Nu te compromite. Fii mai curajos. Strigă mai tare către Domnul. Pune sacul pe tine. Ia postul și rugăciunea ca arma de care Dumnezeu niciodată nu se obosește. Strigă către Dumnezeu. Și Dumnezeul cel glorios își va întinde mâna și va începe să miște nemișcatul. Bolovanii cei mai grei răsucește până când ei vin și spune: ce să-ți fac? Cum să te ajut? Cum să intervin pentru tine? Se luptă el cu vrăjmașii tăi, nu trebuie să te lupți tu, că noi nu ne luptăm unul împotriva altuia, lasă pe luptă Dumnezeu cu vrăjmașii. Îți face el dreptate și te cinstește el în fața poporului. Așa cinstește Marele Împărat pe cei ce se încrede în el. Te sfătuiesc, încrede-te în Domnul. Și pentru că Mardoheu s-a încrezut în Domnul, toți iudeii s-au trezit. Toți iudeii din Imperiul Persan s-au trezit. Toți s-au umplut de bucurie, toți s-au intrat în sărbătoare. Fie cuvântul acesta un mesaj prin care să te umpli de încredere în Domnul, care să-ți vorbească, să nu-ți pierzi inima și cumpătul în încercarea în care te afli, în opoziția în care te afli. Poate Agag este împotriva ta, poate Haman, descendentul, este împotriva ta, poate primul ministru este împotriva ta, sau știu eu, cel mai mare, șeful de serviciu, directorul școlii, prezidentul școlii, al facultății. Nu-ți face probleme. Pe bolovanii aceștia îi ia Domnul în primire. Și are Domnul grijă de ei. Și când ți-i răstogolește el, vin ei și te iau în brațe și se grăbesc să-ți facă bine. Pentru că Dumnezeu nu stă nepăsător la strigătul nevoiașului care rămâne în credință. Vrem trezire? Să învățăm de la Mardoheu. Dumnezeu s-a folosit de un om să trezească un popor. Dumnezeu se poate folosi de tine, de credincioșia ta, să trezească casa, să trezească tinerii, să trezească bătrânii, să trezească bordul, să trezească păstorii, să trezească biserica întreagă, de unul, dar unul care stă în picioare, unul care stă îmbrăcat în smerenie, unul care stă tare în credință. Pe acesta, din groapă, Dumnezeu îl ridică în glorie și fie acesta fiecare dintre noi. Amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze.